КХШ-тада Россия расмий вакили Игорь Лякин Фролов декабрда өткәзеләчәк Москва саммитида ташкилот азаларының Узбекистан мәсьәләсендә умуми позициясе эшләп чыгылышын баян кылды. Davlat Dumasining MDH masalalari bo'yicha qo'mitasi yig'inida Lyakin Frolov Toshkentning avvalgi yig'ilishida bu masala yuzasidan dastlabki qarorga kelingani va a'zo davlatlar O'zbekistonning tashkilotdan chiqib ketishini ijobiy baholaganini eslatib qo'ydi. KHSHT kotibiyat matbuot vakili Vladimir Zayniddinov Ozodlik bilan suhbatda yuzaga kelgan vaziyatga qaramasdan Toshkent uchun tashkilotda qolish eshiklari hozirgacha ochiq ekanini bildirdi. Zayniddinovga ko'ra, Lyakin Frolov ham Duma qo'mitasi a'zolari oldida shunday bayonot qilgan.
Активная безопасность УДКБ проведёт 19 декабря сессию в Москве, во время которой президенты примут окончательное решение, и мы свою позицию относительно этого шага Узбекистана.
19 декабр күні Москвада КХЖТ президентлары Узбекистан қарары юзастан якуни қарар чықарады ва уни илан қылады. Lyakin Frolov Rossiyaning KHSHT-dagi rasmiy vakili sifatida O'zbekiston tashkilotidagi a'zoligini tugatishga qarab borayotganini ayta turib, mamlakat siyosiy konjunkturasi o'zgarib qolishi ehtimolini hisobga olib, eshiklarni qattiq yopmaslik xohishini bildirdi, deydi Vladimir Zayniddinov. Ayni paytda Duma deputatlari oldida gapirgan Lyakin Frolov KHSHT a'zolari va O'zbekiston tashqi agressiyaga qarshilik ko'rsatishda tashkilotning ko'p profilli tuzilmaga aylanishi va ayrim boshqa masalalar yuzasidan kelisha olmaganini ham aytdi. Shunga qaramasdan tashkilot dastur va vazifalari O'zbekiston a'zoligi davridagidan ham samaraliroq va a'loroq darajada bajarilmoqda, deya qo'shimcha qildi Moskva rasmiysi. MDH masalalari bo'yicha Duma qo'mitasi rahbari LDP a'zosi Leonid Slutskiy O'zbekistonning KHSHT-dagi a'zoligini o'ta nozik masala ekanini ta'kidladi. Yevrosiyo iqtisodiy kengash loyihasi O'zbekiston uchun begona emas. Shu o'rinda Toshkentning erkin savdo hududiga qo'shilishi masalasi ustida ishni davom ettirish kerak, dedi O'zbekiston va Rossiya o'rtasida parlamentlar aro hamkorlikni jonlantirishni taklif qilgan MDH masalalari bo'yicha qo'mita rahbari Leonid Slutskiy. O'z o'rinda u O'zbekistonning tashkilotga qaytishi mumkinligiga imkoniyat yaratilgani uchun KHSHT rahbari Nikolay Bardyuzhaga alohida minnatdorchilik bildirdi. KHSHT bosh kotibi Nikolay Bardyuzha esa o'zining bu masalaga yondashuvini Minskda qilgan chiqishida yana bir bor alohida urg'ulab o'tdi.
Надеемся, что это приостановка временная. Мы проанализировали последствия такого шага. Конечно, есть снижение некоторых возможностей, одно дело.
Buning tashkilot a'zoligidan vaqtinchalik chiqish ekaniga umid qilamiz. Biz oqibatlarini tahlil qilib chiqdik. Albatta, bu muayyan imkoniyatlar cheklanishiga olib keladi. Afg'oniston masalasida unga chegaradosh 4 davlat bilan hamkorlik qilish bir narsa. Davlatning hamkorlikdagi tadbirlarda ishtirok etmasligi esa mutlaqo boshqa masala, deya yumshoq qilib o'z fikrini bildirdi Nikolay Bardyuzha. Bosh kotib shuningdek O'zbekistonning bu tashkilotdan chiqishi ortidan KHSHT tarqalib ketishiga oid ommaviy axborot vositalarida bildirilayotgan farazlarni asossiz deb atadi. O'zbekiston hukumatining kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi faoliyatini to'xtatish haqidagi qarori yuzasidan yakuniy xulosa tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlarining 19 dekabr kuni Moskvada bo'ladigan uchrashuvida qabul qilinadi. O'z ismini sir qolishini so'ragan KHSHT rasmiysining ozodlikka aytishicha, yig'ilishda davlat rahbarlaridan tashqari mudofaa, tashqi ishlar vazirlari hamda xavfsizlik kengash kotiblari ham ishtirok etadi. O'zbekiston KHSHT-dagi faoliyatini to'xtatish qarorini joriy yil iyun oyida tashkilot kotibiyatiga rasman ma'lum qilgan. O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqishini sharhlayotgan aksar tahlilchilar Toshkentning bu demarshini bevosita Afg'onistonda o'zgarib borayotgan vaziyat va NATO, xususan AQSh bilan munosabatlarning iliqlanib qolgani bilan bog'lashmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.